Milé sestry a milí bratři, chci nejdříve Pánu Bohu vzdát chválu za lidi, které Pán Bůh obdařil duchovním darem služby, duchovním darem vedení, těmi praktickými dary. Těmi lidmi, kteří připraví stůl, připraví nádherný sál, všechno zajistí, že co je třeba k tomu, abychom si mohli i umývat nohy, obdařené prostě tím darem služby, protože otevřete, že stránky, že čtete a okamžitě tam máte účty, že na které můžete posílat, jo, okamžitě máte informace. Jo, teď Standa nám líčil, jak vlastně tihle lidé prostě okamžitě hned pracují, takže pro mě, člověka, který hovoří především o Duchu svatém, tak to je taková radost, jo, že Pán Bůh má i lidi, kteří prostě tady nachystají ty věci, udělají to, tak mají takové ty praktické dary, protože Pán Bůh si vlastně používá v tu danou situaci toho daného člověka. Takže chvála Pánu Bohu za to, že máme tyto lidi a jsem i moc vděčný, že jako církev máme Adru. Takže ať jim Pán Bůh vlastně žehná v té jejich službě a ať vlastně to bohatě rozhojní a požehná. Večeře Páně je vlastně taky taková praktická věc. Je to prostě hostina. Je to jídlo, je to jídlo, pití, je to prostě dotek. Já jsem posledně hovořil o té hostině, kterou uspořádal otec toho syna, který ho jsme nazvali, že byl marnotratný. A tam v tom příběhu je taky hostina. Prostě jak jinak to ukončit, než prostě jídlem, než oslavou, než hostinou, takže všichni se tam radují. Jo, zabijte to tele tučné, že prostě a hodujme, buďme veselí. Všichni se v tom domě radují, všichni mají radost, je tam i hudba, je tam zpěv, některé překlady říká, je tam tanec. Pouze jedna jediná osoba se neraduje, je vzteklá, nechce mít s tím nic společného. Jemu vadilo, že jeho táta udělal hostinu pro toho hříšníka. Když Ježíš mluvil o otci, který hodoval se svým hříšným synem a o vzorném synu, který z toho radost neměl, tak Ježíš vlastně mluvil o sobě, mluvil o celnících a hříšnících a ještě o kom? A o těch farizejích, kterým to vadilo, že Ježíš jí a pije s hříšníky. Ostatně vy víte, že ta podobenství jsou zapsána u Lukáše v 15. kapitole a kdybyste si našli tu 15. kapitolu, hned ten první, druhý verš nám říká, do jeho, tedy Ježíšovi, blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Do jeho blízkosti. Do Ježíšovy blízkosti přicházejí hříšníci. Zatímco ti farizeové a zákonníci si drželi od Krista odstup, aby ho mohli pozorovat, sledovat, hodnotit to, co říká, to, co dělá, tak hříšníci, celníci přicházeli do Ježíšovy blízkosti. Většinou kladu otázky až ke konci kázání, ale tady hned na začátku. Tak kam patříš? Jsi ten zákonník s tím odstupem od Krista a všechno to tak zpovzdálí sleduješ a reptáš, co se děje a jak to funguje? anebo si ten hříšník, který přichází a strašně rád přichází do Ježíšovy blízkosti. Mě ten text v začátku té 15. kapitoly nesmírně oslovil, kdy jsem si vlastně uvědomil, že úplně jednoduchý text a vlastně vyjádří tři důvody, proč ti hříšnici tak rádi přicházeli do Ježíšovy blízkosti. Možná by stálo za to, abyste si i ty Bible otevřeli a viděli to tam, abyste mi věřili, takže najděte si, že, kteří ještě nemáte, najít tu 15. kapitolu, já si ji taky otevřu. Lukáš 15. kapitola a tam první verš. Takže Lukáš 15, 1 a 2. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby, to je ten první důvod, aby ho slyšeli. Proto přicházejí, aby slyšeli Ježíše. Farizové a učitelé zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky. To je ten druhý důvod, proč ti hříšníci za Ježíšem přicházeli, proč šli do jeho blízkosti, protože věděli, že Ježíš je přijímá. A za třetí, protože Ježíš s nimi jedl, Ježíš s nimi měl společenství, Ježíš s nimi oslavoval. Takže zastavíme se u toho trošku. Celníci a hříšníci Ježíše slyšeli. A to proto, že přišli do jeho blízkosti. To znamená aplikace, jestliže ty chceš Ježíše skutečně slyšet, tak musíš přicházet do jeho blízkosti. Když to budeš jako ti zákonníci a farizové sledovat jenom zpovzdálí a kriticky to hodnotit a komentovat všecko a rozebírat, tak se nestane to, co říká Boží slovo, znáte to Židům 4.12, Boží slovo je jako meč, který má obě hrany ostry. A co dělá to Boží slovo? Zasahuje až do morku kostí. Zasahuje až do rozhraní, kde máte duši a máte ducha. Až na to rozhraní. Tam Boží slovo se vás dotkne. Prostě tam to tne do živého. Prostě tam to přijde až do nitra. A to Boží slovo ve vás něco vykoná. Ale to prožívají jenom ti lidé, kteří přijdou do blízkosti Ježíše, aby Ježíše slyšeli. U těch zákonníků tam to bylo tak, že zůstali zpovzdálí a vlastně jenom to jaksi tak hodnotili, že tam to přišlo do jejich uší a mohli bychom říct, to Ježíšovo slovo přišlo do jejich mysli, jo? Že oni nad tím přemýšleli, kombinovali, vyhodnocovali. Ale problém byl ten, že to Boží slovo nepřišlo do jejich nitra, do jejich srdce, až na to rozhraní, kde máte duši a ducha. Do blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Za druhé, celníci a hříšníci k Ježíši přicházeli do jeho blízkosti, protože věděli, že Ježíš je přijímá. Ti hříšníci moc dobře poznali v tom příběhu sami sebe. Oni věděli, jo? Oni to prostě slyšeli, oni věděli, že oni jsou ti, kteří to ve svém životě prostě promrhali, že se nesprávně rozhodli. Vlastně oni tam viděli ten svůj vlastní život, ale v tom příběhu taky viděli, že Ježíš je takový, jak ten otec z toho příběhu, že ten Ježíš je přijímá bez ohledu na to, jaký život vedli. Zatímco všichni ve společnosti je odsuzovali, že reptali nad tím, prostě, co to jsou za lidi, co to jsou za kolaboranti, prostě to si nemůžou ten život tak jako řídit, prostě to je hruza, co to jsou za lidi. Jak někdo takový vůbec může být? Zaprodat se Římanům, prostě okrádat lidi. To je strašný, a jak oni mluví. S tím se ti lidé běžně setkávali, ale u Ježíše tomu bylo jinak. Ti lidé věděli, že Ježíš je neodsuzuje, protože Ježíš nepřišel, aby odsoudil svět, ale aby svět spasil, aby zachránil, aby hledal ty, kteří jsou prostě ztraceni. Oni věděli, že Ježíš je přesný opak. Ježíš se nás nestraní, Ježíš se s námi baví, Ježíš se o nás zajímá, Ježíš s námi mluví, Ježíš nás přijímá, Ježíš s námi dokonce hoduje. Nejsem si tak zcela jist, zda farizeové, když Ježíš vyprávěl to podobenství o tom marnotratném synovi, jestli taky oni to tak tam v tom příběhu uviděli. Že Ježíš vlastně mluví o nich, o těch reptácích, kteří jsou plní hněvu, plní steku a vy víte, kam až to došlo, že oni nakonec prostě si řekli, my toho Ježíše musíme zlikvidovat, my ho musíme zabít, my se Ježíše musíme, prostě my ho musíme odstranit. Mám o tom velké pochybnosti, protože duchovní pýcha je slepá. Duchovní pýcha vidí nedostatky prostě všude možně a u všech lidí, ale uvidět u sebe, že to břevno místo těch třísek na těch druhých, tak to je téměř nemožné. Tak a třetím důvodem jsme si řekli, proč ti lidé přicházeli a jedli rádi s Ježíšem, no bylo právě to, že Ježíš s nimi jedl. Proto šli do jeho blízkosti. Ježíš rád s lidmi jí. Vy dokonce víte, co řekl Ježíš před večeří, páně, před tou poslední večeří před svým ukřižováním. Znáte to určitě z paměti, kdy Ježíš říká, já jsem toužil. Já jsem tak toužil, velice jsem toužil jíst s vámi toho velikonočního beránka dříve, než budu trpět. Ježíš toužil, Ježíš se těšil na to jídlo, Ježíš strašně rád s lidmi jedl. A když se podíváte na jeho život, tak zjistíte, že ta Ježíšova tužba po lidech, to přijímání Ježíšovo lidí a jídlo a pití, že to prostě jde celý jeho život ruku v ruce. Takže zkuste jenom se mnou zaspomínat. První hostina, kde je Ježíš ve službě s lidmi. Svatba v Káni. Tam je napsáno, že tam Ježíš udělal první znamení. Tam poprvé se odehrálo něco zázračného. A tak strašně rád tam vidím Ježíše, který prostě je na svatbě, který prostě se usmívá, který prostě, když jsem řekl, že některé překlady překládají, že tančili jo, v tom domě toho marnotratného syna, tak tady bratr se na mě tak špatně podíval, ale na té židovské svatbě se taky tančilo. A já strašně vzpomínám rád na to, jak jsem si zatančil na svatbě svého nejstaršího syna Davida. To bylo úžasné. Já jsem do tanečních nechodil, já moc tančit neumím. Když mě vyzvala k tanci maminka Honzy Fijaka tehdy, jo, na jejich svatbě, tak jsem nevěděl. A říkám, prosím, já se to v životě nedělám. Ale to nevadí, já vás povedu. A jeden z nejlepších pastoračních rozhovorů byl, kdy vlastně všichni, že oči na stopkách koukali, jak tam kazatel, že s maminkou ženicha tančí, že, ale to byl nejúžasnější rozhovor, kdy vlastně samozřejmě to víno taky hraje svoji roli. Takže já Ježíše vidím tam s těma lidma i na ty svatbě nejenom jíst a pít a tančit a dokonce ten příběh, ta hostina tak krásně končí, že když ti lidi jsou v nouzi, tak Ježíš jim dá vlastně to nejlepší víno nakonec, že lidi jsou z toho v šoku. To bývá opačně, když už je k konci, tak se pije něco podřadného, ale co to je? A přitom ten, no nic, pardon, já jsem chtěl jenom ty hostiny projít, takže já zase dělám z toho další kázání. Dobře, takže svatba v Káni. Pak je to strašně těžké nějak, jako když jsem si to tak procházel, to nějak seřadit, jak to bylo časově, ale myslím na to jídlo, kdy Ježíš se vrací ze synagogy v Kafarnaum a jde do domu Petrova. Že? A tam doma vlastně byla tchyně Petrova, protože víme, že byla nemocná, takže ani do té synagogy chudák nemohla jít. A když je napsáno, že Ježíš ji uzdravil, tak co ona dělala? A obsluhovala je. Takže já si myslím, že tam je nemožné nevidět Ježíše v sobotu, když se vrátil ze synagogy u slavnostního sobotního oběda, prostě s rodinou Petrovou a s ostatními učedníky. Pak další hostina. Taky to bylo v Kafarnaum. To bylo poté, kdy Ježíš uzdravil toho nemocného, kterého přinesli jeho kamarádi na tom nosítku a nemohli se tam dostat, tak ho prostě rozebrali střechu, že, a dírou spustili. A když vlastně Ježíš, je napsáno, z tohohle domu vyšel, jde takhle ulicí, tak šel kolem celnice a v té budce, že celní, uviděl Matouše. Jo, to byl ten celník, to byl ten hříšník. A Ježíš úplně všechny šokuje a řekne, Matouši, pojď. Pojď za mnou. A ku podivu Matouš prostě nechá tam tu celnici, nechá úplně všechno. A jde za Ježíšem. Ale to první, co Matouše napadne, tak řekne, no já musím tomu Ježíši vystrojit hostinu. Já toho Ježíše musím pozvat, protože mě v životě všichni odsuzují, mě všichni odepsali, ale Ježíš ne. A tam je napsáno, že samozřejmě on byl bohatý, že měl prostě úžasný dům. A když byl bohatý, tak ta hostina taky musela být bohatá. A dokonce Boží slovo říká, že vystrojil velkou hostinu. A proč velkou? No protože on nepozval jenom Ježíše a těch jeho pár učedníků, jo, kteří zatím s ním chodili. Ale Matouš dostal tu myšlenku, jestliže Ježíš přijímá celníky a hříšníky, tak já pozvu všechny svoje kolegy z práce, já pozvu celý celní úřad, já pozvu všechny svoje kamarády. To bude hostina. A tam to vlastně začalo, kdy farizeové, že zákonníci to tak sledují a nechápou. Sice tehdy nepřijdou za Ježíšem, ale přijdou za těma novýma čerstvýma učedníkama, že? A kroutí hlavu a říkají, jak to? Co to máte za mistra? Co to je za učitele? Co to je za rabího? Když on jí s celníky a s hříšníky. Dokonce vy víte, že se o Ježíši začalo říkat, že je milovník čeho? Hodů a pitek. To je neskutečný. Ježíš byl prostě tím svým počínáním tak známý a tak se to o něm šířilo. No, lidé vždycky přehánějí, že? Tam je napsáno, že zatímco Jan Křtitel, který prostě byl na poušti, nejedl s lidmi, že to bylo takový smutný, že tam prostě jedl sám a jedl, je tam napsáno, že ani chleba nejedl, ani víno nepil, že prostě jedl jenom to, co tam na té poušti, co ta poušť dala. Tak toho je napsáno, že ho označili, že je posedlý. Prosím vás, to je logika, co? Jenom kvůli tomu, co někdo jí, někdo, že se prostě rozhodne, že bude, nevím, no veganem, vegetariánem, já nevím, tak když ty kobylky taky jedl, tak asi byl všežravec, ale jo, i když někteří to vykládají, že to nebyly kobylky, ale že to byl svatojánský chleba. Ale tohle, prostě lidi jenom kvůli tomu, že někdo něco jí, někdo něco nejí a někdo... tak prostě ho označí za posedlého. Takže musíme brát s rezervou možná i to, že o Ježíši řekli, podívejte se, to je milovník hodů a pitek. Ale Ježíš na to nehledí. Ježíš se nedá těma řečma rozhodit. Ale co je na Ježíši úžasné, tak Ježíš nejí jenom s těmi hříšníky a celníky. ale Ježíš jí i s těmi svatými, s těmi váženými, s těmi zbožnými lidmi. A to je vlastně hostina u jednoho farizea, o němž dokonce jehož jméno dokonce tam máme, že vlastně se jmenoval Šimon. Ježíš přijme pozvání Šimona farizea na hostinu. A tady je naprosto jasný, že farizej přece nemohl pozvat celníky a hříšníky. Už vůbec bylo hodně to, že pozval i ty učedníky. Určitě nezval žádné hříšníky. Ale zase ta hostina má tak krásnou symboliku, že Šimon nechce, aby tam bylo něco negativního. Chce, aby to prostě bylo všechno dokonalý. Pozve tam prostě, zařídí to, ale vy víte, co se stalo. No, přišla tam žena hříšnice. Vlastně stalo se, a to tak chodí v životě vždycky. Vy se můžete tak vynasnažit, aby všechno bylo dokonalé, aby to bylo bez chyby. Vy to tak můžete zařídit, vy to tak můžete zorganizovat, vy si to tak můžete krásně vyplánovat. A zaručuji vám, že vždycky se tam objeví nějaká ta kaňka. Vždycky se tam do toho vašeho dokonalého plánu dostane něco negativního. A najednou středem pozornosti není ani Šimon, ani Ježíš, ani ti svatí lidi, ale středem pozornosti je ta žena hříšnice, protože ona se taky dostala do jeho blízkosti a dokonce, co ona to dělá, ona se ho dotýká. A vy víte, že Lukáš napsal, že okamžitě Šimonovi to v hlavě šrotí a říká, tak jak to s tím Ježíšem je? Tak kdyby přece byl prorok, tak by musel vědět, co to je za ženu, že to je hříšnice. A on to dovolí, aby ona přišla, on to dovolí, aby se... Že? Takže další kázání. Prostě co hostina, tak to perla. Ale já bych to ještě chtěl rozšířit, to stolování s Ježíšem. Zatímco jsme hovořili o tom, že Ježíš šel všude tam, kam ho pozvali. Šel mezi ty hříšníky, mezi ty celníky, ale když ho pozvali ti svatí, ti vážení, ti dokonalí, tak šel i tam. Ale v evangeliích jsou popsány ještě další hostiny. A to hostiny, kde Ježíš je hostitelem. No, není jich moc, ale vzpomenete si. To muselo být úžasné. Já jsem si vždycky říkal, já bych tak strašně chtěl být těma učedníkama, že těma pár učedníkama, kteří tam celou noc, že chytali ryby a nic nechytili a prostě je nad ránem a Ježíš je pozve na snídani. Jo, samozřejmě vždycky to byla jenom prostě chleba a ryba, že nebylo to žádný nějaký, já nevím, 10 chodů, jak na hostině, jak na svatbě. Jo, nikdy tam nebylo prostě přehršle vína, že to teklo. Ale prostě byl to obyčejný chleba a ryba, prostě úplně to nejjednodušší základní prostě jídlo. No ale jaké to muselo být, když ti učedníci si vzali tu pečenou rybu od Ježíše? Nebo jaké to muselo pro ty lidi být, když vlastně viděli, že oni sice mají jenom 5 chlebů a dvě ryby. Já vždycky nad tím pochybuji, jestli to nepletu, ale i kdybych to pletl, tak to je jedno. Ale ten zážitek těch lidí, ty emoce, kdy vlastně oni viděli, že to prostě neubývá, že to je zázračné jídlo. A tak není divu, že když tohle Ježíš udělal, tak co se odehrávalo v mysli těch lidí? To bude král. No a okamžitě začali organizovat to, že prostě ho provolají prostě za svého vůdce, za svého krále, za svého mesiáše, za svého osvoboditele, za toho, který prostě obnoví to naše království. No a Ježíš, vlastně hostitel, že a máme v Biblii napsáno, že musel tu svoji hostinu opustit. Prostě odešel, že rychle se vypařil někde na pusté místo, šel nahoru. Ale ten příběh pokračuje dál, že lidem se ta myšlenka na toho Ježíše, který prostě vás pozve k jídlu, který vám dá jídlo, že se jim to z té hlavy nevypařilo a oni ho hledají na druhý den. Že nemohli ho tam najít, kde byl. A říkali si, kde je? Teď přece večer odjížděli jenom učedníci, takže on nemohl prostě loďkou odjet. Prostě tak hledají všude možně, až ho konečně našli. Našli ho na druhé straně zase v Kafarnau. A vy víte, co jim Ježíš řekl. Říká, vy mě nehledáte proto, že jste viděli zázrak, že jste viděli znamení, že jste viděli projev mořské moci. Vy nejdete za mnou, že vlastně jste si uvědomili, že veškeré jídlo a pití je od Pána Boha, že to vlastně není vaše zásluha, ale že to vám dal a dává vám to Pán Bůh. Vy nejdete za mnou z toho důvodu, ale vy jdete za mnou proto, protože jste jedli. Že jste se mnou jedli. A ta debata Ježíše potom je velice, velice zajímavá, protože v ní nakonec Ježíš vysvětluje to, co udělal u večeře Páně. Ježíš tam tehdy nemluvil o tom, že vlastně rád chodí tam, kam ho lidi pozvou. Ježíš nemluvil, přestal komentovat, nebo vůbec nemluvil o tom, že on pozývá lidi, aby přišli a vzali to, co on jim nabízí k jídlu. Ale vy víte, že Ježíš začal mluvit o tom, že on sám je ten chléb z nebe. Že on sám je to jídlo a pití pro nás. A že my máme jíst Ježíše. To zní děsně, vidíte. Teď už nevíte, kde jste, jestli jste v kostele, nebo jestli jste v nějakým podivným. No, není divu, že ti lidé, tam je napsáno, že dokonce, když tohle Ježíš řekl, že mě musíte jíst a jestliže nebudete mě jíst a jestliže nebudete jíst mé tělo a nebudete pít mou krev, tak tam je napsáno, že to bylo hodně už i pro ty jeho učedníky. A co řekli? To ne. Kdo to má poslouchat? To je strašná řeč. A je tam napsáno, že vlastně odešli a už s ním nechodili. Takže se nedivím, že tohle udělali ti lidi, ale my víme, že ta řeč vlastně byla obrazná a že tím chtěl Ježíš říct, nejde jenom o to, že já k vám přijdu, když vy máte hostinu. Nejde jenom o to, že já udělám hostinu a dám vám najíst. Ale to, co je nejdůležitější, tak je to, že se já pro vás stanu jídlem. Že já se dostanu do vás, že já se stanu součástí vašich buněk, že já se stanu součástí vašich životů. A to byla tak radikální řeč, kterou nebyli lidi schopni přijmout. Zatímco Ježíš jedl s hříšníky, tak je napsáno, že farizeové reptali. Když ale Ježíš pozval lidi, tak je napsáno, že to lidem strašně líbilo. Že prostě Ježíše hledali a chtěli zase, dej nám ten chléb, jo, prostě dávej nám ten chléb z nebe. Že, teď, jo, Mojžíš, že za Mojžíše, tam jim to každý den padalo, takže Ježíši, no, jo, jo, to by bylo, že, do konce života vždycky chléb mám být zajištěný. Ale když Ježíš začal mluvit o tom, že on je chléb a že jeho máme jíst, tak to se nelíbilo, jak jsem už řekl, vlastně ani těm učedníkům. Reptali, dělali úplně přesně to též, co ti farizeové a zákonníci. Ale to byla řeč, která vysvětluje, co udělal Ježíš u večeře Páně, kdy vzal chléb a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. Ta řeč u Jana v 6. kapitole vlastně vysvětluje, co je za tou větou, kdy Ježíš vzal ten kalich, že vzal to víno a řekl, a toto je nová smlouva spečetěná mou krví. Toto je má krev, která se za vás prolévá. A tak dovolím si vás úplně nakonec pozvat právě k čtení té Ježíšovy úžasné obrazné řeči, která objasňuje, co to znamená, když jíme tělo Kristovo a pijeme Kristovu krev. Takže Jan 6. kapitola, 51. verš. Ten rozhovor je samozřejmě delší, ale já jsem vybral jenom ten úsek od 51. verše. Takže Jan 6. kapitola, 51. verš. Já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který se stoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte. Což až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Každý z nás tady jsme lidmi, kteří dostali život od svých rodičů. A ten život ještě pořád máme, proto vlastně tady jsme. Ale Ježíš vlastně řekl, jestliže chcete život věčný, tak ten dostanete jedině od Boha. Život věčný není z člověka. Život věčný vám nemůže dát člověk, život věčný si nemůžete dát vy sami. Život věčný je to, co přichází od Boha. A dokonce Ježíš tam tak krásně vysvětlil, jak tento život od Boha, tedy život, který je z Ježíše, tak jak on řekl, já mám život z Otce a vy, když mě budete jíst, tak budete mít život ze mě. To je vlastně ten poslední, ve 63., který přečtu znovu. Ježíš řekl, co dává život, je duch. Tělo neznamená nic. A pak to vysvětlí. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Tedy znovu opakuji, život věčný nedostáváme od lidí, život věčný nedostáváme skrze nějaké náboženské úkony, život věčný nedostáváme skrze naši snahu žít prostě a dělat věci tak, aby to bylo bezchybné, aby prostě, jo, tak jak ten farizej Šimon. Život věčný dostáváme od Ducha Božího. Jestliže se nenarodíte z ducha, tak vlastně nemáte věčný život. Co dává život, je duch. A ta slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch. A ta slova jsou život. do jeho blízkosti přicházeli sami hříšníci a celníci, aby ho slyšeli. To je asi ta nejzásadnější otázka. Prostě, a znovu ji opakuji, to, co jsem řekl na začátku. Přicházíš do Ježíšovy blízkosti, abys ho slyšel? Věříš tomu, co říká Ježíš? Tam, když byla ta debata o tom chlebu, tak se ho zeptali, Ježíši, a řekni nám, jaký skutek máme dělat, abychom měli věčný život. A Ježíš jim řekne, no ten jediný skutek, který Pán Bůh chce, abyste dělali, tak je, abyste věřili ve mně. Věříš, že Pán Bůh nechce nic víc, než aby ses dostával do Ježíšovy blízkosti, slyšel, co ti Ježíš říká osobně, aby se tě to dotýkalo a abys tomu jeho slovu věřil, abys ho prostě přijal. Moc si přeji, abychom to vždycky znovu a znovu prožívali vlastně každý den, že přicházíme do blízkosti Ježíše, abychom mohli toho Ježíše vstřebat do svých vlastních životů. A to se děje skrze slovo Ježíše a to se děje skrze Ducha Svatého, protože ten duch nám dává ten život věčný. A moc si přeji, abychom to i teď, kdy vlastně budeme přijímat chleba, budeme přijímat kalich, tak abychom se všichni dostali do Boží blízkosti, abychom slyšeli, co nám Ježíš Kristus říká, aby to Ježíšovo slovo se pro nás stalo životem a stalo se duchem, který nám dá ten věčný život. V naší církvi máme tradici, že vlastně dříve než přijímáme chleba a pijeme z kalicha, takže vlastně si taky umyjeme nohy, tak jako u té večeře, že Ježíš vstal a učedníkům umyl nohy. A tak dříve, než my půjdeme vykonat i tento jakýsi náboženský obřad, ve kterém samozřejmě taky můžeme najít i toho Ježíše, můžeme uslyšet Ježíše, můžeme prostě prožít duchovní zážitek, takže zase ty náboženské obřady prostě jsou dobře, mnohdy vymyšlené a slouží dobře, takže je pěkné, že i my máme takovýto obřad v naší církvi. Takže dříve, než půjdeme k umývání nohou, chci přečíst aspoň kousek z toho, jak je to zapsáno v Janově evangeliu. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě. A prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře, a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu. A vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásan. Ježíš vlastně udělá to, co většinou dělali otroci, nebo to dělali děti, anebo to dělali ženy, když jste dostali návštěvu. Že my, když přijdeme dneska na návštěvu, tak to první, co dostanu, tak jsou papuče. Já si svoje boty vyzuji, že já obuji si papuče, aby mě tam prostě bylo dobře. A já papuče miluji na návštěvách, protože prostě ta zem, na které stojím, je vlastně ta moje, že já si tam to teplo v tom papuči vyrobím a prostě, jo. Mnohem horší to je, když musím chodit bez těch papučí po té zemi a pořád všude tu zem zahřívat svýma studenýma nohama. Ale tehdy bylo naprosto běžné, že když prostě vás někdo pozval a pozval vás k jídlu, takže to první, co bylo, takže vám vlastně nabídli, buď si je ty nohy umyjete vy sami, nebo vám to umyje otrok, pokud ho měli, když nemají otroka, umyjou vám to děti, no a nebo žena, tam asi to tak nějak bylo. Ostatně vzpomněte na tu hostinu Šimonovu, kdy tam začali kritizovat tu ženu hříšnici a Ježíš se jí zastává a říká, no Šimone, já když jsem k tobě přišel, ty jsi mi ani ty nohy nenechal umýt. A podívej se, co dělá ona. Ona mi ty nohy umývá vlastně vlastníma slzama. Takže tehdy to bylo naprosto běžné. A Ježíš tohle to udělá. Udělá to, co dělali otroci, co dělali děti, které nikdo nebral vážně, ba naopak vždycky děti odháněli pryč, že? Protože děti ty dokáží dělat hluk, dokáží zlobit, dokáží vám rozhodit ten váš systém svatý a prostě zaběhli, jaký máte. Jo, děti vám dokáží dát otázky, jaké vlastně si ani nekladete vy. A vy nevíte, jak máte odpovídat. Jo, děti jsou úžasné. Posledně jsme tu slavili to, že máme tolik dětí, že? Pane Bože, haleluja, že tady jsou děti. Je to úžasný. Ježíš tohle to udělal. A tak když my půjdeme a budeme si taky umývat jeden druhému nohy, bylo by dobře, kdybychom si prožili to, co vlastně Ježíš udělal i tím, že se takto ponížil. Prostě přijal tu roli toho otroka, dítěte, nebo tehdy hodně opovrhované ženy. Chtěl bych vás pozvat k tomu, abychom se spolu modlili, než si ty nohy půjdeme umývat. Samozřejmě je to tak připraveno, jak jste zvyklí zase, že sestry dole, muži nahoře, tam by měla být možnost i pro manželské páry. Takže prosím vás, abyste povstali k modlitbě dříve, než si půjdeme umývat nohy. Náš dobrý Pane Ježíši, já ti chci děkovat, že jsi tím, kdo přijímá každého. Pane Ježíši, děkuji ti, že můžeme vědět, že když tě máme, tak pro nás už není žádné odsouzení. Protože ty jsi nám odpustil naše hříchy a říkáš vlastně v nové smlouvě, že už na ně taky nikdy nebudeš vzpomínat. Pane Ježíši, já tě chci vyvyšovat, chci ti chválit a chci ti děkovat za to, jaký jsi. Ty jsi hoden naší chvály, našeho obdivu. Prostě kdykoliv tě vidíme. A Pane Bože, dej nám ten vnitřní zrak, dej nám Ducha Svatého, abychom tě stále viděli před svýma očima. Tak jak to řekl i ten žalmista, že prostě si představuji před svoje oči Hospodina. A Ježíši, ty jsi ten Hospodin, ty jsi ten Jahve. Ty jsi ten, který prostě přišel a stal se člověkem, aby si nás zachránil. Tak Pane Bože, já tě vyvyšuji, já tě chválím za to, co jsi udělal. A děkuji ti, že dneska můžeme slavit, že můžeme mít hostinu. Můžeme mít hostinu s tebou. Ale Pane, tolik bychom si přáli, aby to očištění, které prožíváme u toho umývání nohou, to očištění, které prožíváme, když přijímáme chléb a uvědomujeme si, že to jsi vlastně ty, kdo vstupuje do našich životů, když přijímáme kalich, kdy vlastně pijeme symbolicky tu tvoji živototárnou tekutinu, která vlastně i nám dává život, krev. Takže vlastně jsme ve tvé blízkosti. Pane Ježíši, dej, abychom to takto prožívali každý den znovu a prosím Ducha Svatého, aby nám dal ty věci pochopit, přijmout, tak jak jsme v sobotní škole říkali, že jsou věci, které jsou nad naše poznání, ale přesto je máme pochopit. A tak, Pane, se modlím podobně jako Pavel, dej, ať prostě pochopíme, jak vysoká, jak hluboká, jak široká je tvoje láska, láska k nám. Děkuji ti za to a spoléhám na to, že budeš s každým z nás, každého se z nás dotkneš a každý, kdo prostě se ti vydá, zažije tvoji blízkost, uslyší tvé slovo a zažije taky to požehnání a to očištění, které je v tobě. Chvála tobě, Pane, za to. Vyznáváme ti své hříchy, vyznáváme ti, že jsme hříšníci, všichni, i když možná někdy si myslíme, že jsme už lepší než ti celníci a farizeové. Pane Bože, chválím tě za to, že nás přijímáš, že tvoje krev nás očišťuje, že tvoji spravedlnost dostáváme a že můžeme chodit v té radosti, v tom pokoji, ve tvé lásce. Chvála tobě, Pane, za to. Amen.